havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 24 fevral seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Vladimir Putin Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush bo'lishi ehtimoli ozligini aytdi. Iroq armiyasi jangarlar qo'liga o'tgan Bag'dodiy shahriga hujum uyushtirdi. Moody's Rossiya kredit reytingini axlat darajasiga tushirdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Prezident Vladimir Putin Rossiya va Ukraina o'rtasida urush bo'lishi ehtimoli ozligini aytib, bunday bo'lmasligiga umid bildirdi. 23 fevral kuni davlat televideniyasiga bergan intervyusida prezident ikki davlat o'rtasidagi urush faqat apokalipsis, oxir zamon ssenariysida ro'y berishi mumkin dedi. Ukraina, AQSh, NATO va Yevropa ittifoqida ko'plab davlatlar Rossiyani Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilarini qurol-aslaha, harbiy uskunalar va askarlar yetkazib berish bilan dastaklab kelayotganlikda ayblaydi. Vladimir Putin bu ayblovlarni rad etib, Kiyevning Debaltsevadagi mag'lubiyat uchun Rossiyani ayblashi noto'g'ri ekanini aytdi. Shuningdek, Rossiya prezidenti Ukraina bo'hroniga barham berishda o'rtamchilik qilayotgan Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Ollandlarni tushunishi va ularga ishonishini bildirdi. Putin ukrainalik hamkasbi Petro Poroshenko bilan aloqani ushlab turishini va Minskda erishilgan otashkesim kelishuviga amal qilinib, asta-sekin Ukraina sharqidagi vaziyat normal holga kelishiga ishonishini aytdi. Iroq harbiy kuchlari mamlakat g'arbidagi Bag'dodiy shahrini Islomiy davlat jangarlaridan tortib olish uchun hujum uyushtirdi. Bu haqda Suriya va Iroqdagi AQSh yetakchiligidagi Koalitsiya kuchlari bosh qo'mondoni general-leytenant Jeyms Terri bildirdi. Uning aytishicha, 23 fevral kuni 800 ga yaqin Iroq askarlari AQSh harbiy uch kuchlari ko'magida bir necha hafta oldin Islomiy davlat nazoratiga o'tgan Bag'dodiy shahriga hujum uyushtirgan. Buning natijasida mamlakat kuchlari shahar chetida joylashgan harbiy baza yaqinidagi hududni egallagani aytilmoqda. Ushbu harbiy havo bazasida 300 ga yaqin amerikalik harbiy mutaxassislar Iroq armiyasi xizmatchilari bilan harbiy o'quv mashg'ulotlari o'tkazadi. General-leytenant Terri shuningdek, Islomiy davlat guruhining Iroqdagi kengayishi to'xtatilgani va guruh aynanda kichkina hujumlar amalga oshira olishini bildirdi. Birlashgan qo'shinlar guruhining 23 fevral kuni e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, AQSh va uning ittifoqdoshlari 22 fevraldan beri Iroq va Suriyadagi Islomiy davlat pozitsiyalariga nisbatan 25 marta havo hujumini amalga oshirgan. BMTning dushanba kungi hisobotida Iroqda o'tgan yili kamida 11600 kishi halok bo'lgan va kamida 21800 kishi jarohat olgani aytiladi. Ukrainaning Xarkov shahrida ro'y bergan portlash qurbonlari soni 3 kishiga yetdi. 23 fevral kuni Xarkov meriyasi matbuot vakili 15 yashar bola portlash paytida olgan jarohatlardan vafot etganini ma'lum qildi. 22 fevral kuni Xarkovda Yevromaydon voqealarining 1 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan marsh paytida ro'y bergan portlashda bir politsiyachi va faol halok bo'lgan edi. 1 yil avval prezident Viktor Yanukovichning hokimiyatdan quvilishiga sabab bo'lgan voqealar hozirda Ukraina sharqida davom etayotgan mojaroni ham keltirib chiqargan edi. Ayni paytda kecha parlament deputati Dmitro Timchuk Rossiya paras ayirmachilarining qurolli guruhlari Ukraina janubidagi Mariupol shahri oldida to'planayotganini bayon qildi. Timchuk Facebook sahifasida 23 fevral kuni qoldirilgan xabariga ko'ra, 22 fevraldan beri isyonchilarning 350 kishilik qo'shini va 20 ga yaqin zirhli mashinasi, jumladan 6 ta tank Mariupol yaqinidagi Bezimenne tumaniga tortilgan. Moody's Investor Service kredit agentligi Rossiyaning kredit reytingini axlat darajasidagi BA1 pog'onasiga tushirdi. Sarmoyadorlar orasida nufuzli hisoblangan Moody's agentligi Rossiyaning kredit salohiyati BAA3 pog'onasidan BA1 darajasiga tushirilganini, Ukraina bo'hroni va jahon bozoridagi neft narxini tushishi oqibatida rublning qadrsizlanishi bilan izohladi. O'tgan oyda yana bir nufuzli Standards and Poor's agentligi ham Rossiya kredit salohiyatini axlat darajasiga tushirgan edi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt, efirda Ozodlik onlayn eshitirishi dasturini har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egaligingizni unutmang. Bu suhbatda ishtirok etish uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Hamkasblarim sizni jonli studiyaga ulab fikr bildirishingizga imkon beramiz. Ozodlik onlaynning bugungi mavzusi O'zbekistondagi ishsizlar armiyasi uchun Turkiya ikkinchi Rossiyaga aylana oladimi, yo'qmi? Ozodlikka kelayotgan ko'pdan ko'p savollar va ma'lumotlar asosida bugungi jonli suhbatimiz mavzuini ana shu masalada tanladik.
Va har doimgidek eslatib o'tamiz, Ozodlik radiosini jonli eshitish uchun bizning internet sahifamizga tashrif buyuring. www.ozodlik.org saytimizga kira olmasangiz, sotsial tarmoqlar orqali bizni tinglang. Bizni YouTube'dagi sahifamiz youtube.com/ozodlik radiosi jonli ham eshitish ham ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Facebook sahifamizda hamda mobil ilovalar orqali mobil telefoningizda tinglashingiz mumkin bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozod ovoz qolaversa Ozodlik onlayn sizni jonli efirga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Turkiya o'zbekistonlik mehnat muhojiri uchun ikkinchi Rossiyaga aylana oladimi? Bugungi jonli suhbatimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi. Xabaringiz bor, 2014-yil o'rtalaridan Rossiyada boshlangan iqtisodiy krizis, qolaversa dollarga va boshqa xorij valyutalarga nisbatan Rossiya rubli qurbining pasayib borayotgani, ayni paytda 2015-yilning 1-yanvaridan boshlab Rossiyada joriy qilingan yangi ish tartibi, muhojirlar uchun yangi ish qoidalari millionlab o'zbekistonlik muhojirlarni Rossiya mehnat bozorini tashlab chiqib, o'ziga muqobil mehnat bozori izlashga majbur qilmoqda. 2015-yilning 1-oyida Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy mamlakatdagi mehnat muhojirlarining qariyb 70% Rossiyani tashlab chiqib ketayotgani haqida bayonot bergan edi. Agar statistik raqamlar e'tibor beradigan bo'lsak, Rossiyada eng ko'pchilikni tashkil qiladigan mehnat muhojirlari bu yillardan beri o'zbekistonliklar edi. Demak, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining qariyb yarmi Rossiya bozorini tashlab chiqishga majbur bo'lmoqda va buning sabablari haqida ko'p gapirdik. Bugungi suhbatimizda mana shu tashlab chiqib ketayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'zi uchun yangi mehnat bozorini qayerdan izlab, qayerdan topmoqda degan savol va ozodlikka kelayotgan ayrim ma'lumotlarga qaraganda Turkiyaning ana shunday o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun muqobil alternativ bir mehnat bozori aylanish ehtimoli bugungi suhbatimizda demak muhokama qilinadi. Bizga bu manzarani aniqroq, yaxshiroq tushunishda ayni kunlarda Turkiyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist va huquq faollari yordam beradilar. Demak, dastlabki mehmonimiz, suhbatdoshimiz o'zbekistonlik